Mustafayev və Elmar Nəsibov yarımstansiyanın uçmuş divarı altında qalıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Komissiyasının prezidenti keçən həftənin axırı Rusiyada müxalifət liderlərinin tutulmasından çox narahatdır. Jose Manuel Barroso bugünkü bəyanatında bildirib ki, sərbəst toplaşmaq əsas insan haqlarına aiddir və təəssüflənir ki, hakimiyyət orqanları nümayişçilərlə sərt davranıblar. Barroso ümid edir ki, dinc nümayişçilər tezliklə azad olunacaq. Avropa Komissiyasının sözçüsü isə bildirib ki, Rusiyadakı seçkilərin azad və ədalətli olması üçün hələ də imkanlar qalır. ATƏT-in Rusiyadakı seçkilərə müşahidəçi göndərməmək qərarının arxasında Amerika durur. Bu ittihamla Rusiya prezidenti Vladimir Putin çıxış eləyib. Əldə etdiyimiz məlumata görə bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin tövsiyəsi ilə edilib və biz bunu Vaşinqtonla ikitərəfli münasibətlərimizdə nəzərə alacaq. Putin deyib ki, qərarda məqsəd dekabrın ikisinə təyin olunan parlament seçkilərini qeyri-legitim eləməkdir. ATƏT isə Putin ittihamlarını qəbul eləmir. Təşkilatın Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Urdur Qunat Stotir deyib ki, Rusiya müşahidəçilərə viza verməyib. Sözçü onu da bildirib ki, ATƏT heç bir ölkənin tövsiyəsi ilə işləmir. Bugündən Gürcüstanda seçki kampaniyası başlayır. Prezidentliyə namizədlərin sayı 22-yə çatır. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Serbiya Kosovanın bir qarşını da güzəşdə getməyəcək. Bunu Serbiyanın baş naziri Vaislav Kaştunica deyib. Kaştunica bildirib ki, hər iki tərəf üçün qəbul edilən razılaşmanın imzalanacağına ümid eləyir. Serbiyanın baş naziri bu fikirləri Kosovanın statusu ilə bağlı bugün başlanan danışıqlar ərəfəsində bildirib. Bunun danışıqlarda son raundu olacağı bildirilir. Azadlıq Radiosunun bu sahədə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam eləyir.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Faina Kungurova həbsxanada ölüb. Çoxlar üçün bu ad heç nə ifadə eləməsə də bir qadın həbsxanada ölüb. Özdə demokratiya yolunda inamla irəlilədiyi iddia olunan bir ölkədə. Bir həftə öncəsində İranda demokratiya heç iddiası da olmayan, sərt şəriət qaydalarına idarə olunan ölkədə nişanlısı ilə əl-ələ tutub gəzdiyinə görə həbs olunan polis məntəqəsində də Zəhrabanı adlı bir gənc qız özünü asmışdı. Və hətta həmin İranda hər kəs polis rejiminin haqlı olub olmadığını sorğuluyurdu. Çünki söhbət insan ölümündən gedirdi. Bakıda isə noyabrın ayının 18-də Şuvalandakı təcrizxanada bir qadın ölür və bunun xəbəri nəyə görəsə yaxınlarına ancaq 4 gün sonra verilir. Özə bu qadın daha öncə də 5 il qabaq da 3 il həbs cəzası alan və sonradan siyasi məhbus sayıldığı üçün əfv olunan birisi idi. Yaxınları deyir ki, bu dəfə Faina Kungurovanı prezidentin kortejini keçən yerdə dayandığına görə və çantasından Rəsul Quliyevin şəkli çıxdığına görə həbs ediblər. Rəsmilər deyir, söhbət narkotik alverindən gedir. Yaxınları deyir ki, onların ölümün səbəbləri haqqında suallarına nəinki cavab vermirlər, hətta qorxudurlar da. Rəsmilər deyir ki, ölümün səbəblərini hələ araşdırırlar. Amma Faina Kungurova nədən tutuldu, nədən öldü sualına Bakıdakı həmkarım Aygün Muradxanlı da cavab axtarıb.
Oktyabrın əvvəli tutulmuşdu. Şuvalan İstintaq Tədrisxanasında yatırdı. Oradan üstünə bir iki həftə keçəndən sonra onu göndərdilər müalicə məhsəsinə, müalicəyə üçün. Orada da bir aydan sonra vəfat edib.
Bu, Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqovun 1994-cü ildən Amerika Birləşmiş Ştatlarında siyasi mühacirətdə olan ex-spiker Rəsul Quliyevin yaxın tərəfdarlarından biri kimi tanınan Faina Kungurovanın ölümü ilə bağlı açıqladığı rəsmi versiyadır. Mehman Sadıqov deyir ki, Kungurova oktyabrın əvvəllərində küllü miqdarda narkotik maddənin qanunsuz dövrəsiz suçlaması ilə istintaqa cəlb edilib. Bir aya yaxın Şüvəlandakı istintaq təcridxanasında saxlanıldıqdan sonra öz xahişi ilə Ədliyyə Nazirliyinin Böyükşordakı müalicə məhsəsinə göndərilib.
İndi onun meydini veriblər Nizami Rayon Məhkəmə Tibb Ekspertizasına. Onlar rəy verəcəklər və rəyi bir surətini verəcəklər müalicə məhsəsinə, bir surətini verəcəklər prokurorluğa. Hələ bizdə rəy yoxdur.
Azərbaycanın insan haqları müdafiəçiləri isə rəsmi versiya ilə razılaşmır. Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayevə bildirir ki, onu qanunsuz narkotik dövriyyəsinə görə deyil, məhz müxalifətçi olduğuna görə həbs ediblər. Arzu Abdullayevə onda olan informasiyaya görə, Kungurovanın Prezident İlham Əliyevin kardeşi keçən yola çıxdığına görə saxlanaraq polis bölməsinə aparıldığını bildirir. Bölmədə onun çantasının üstündə Rəsul Quliyevin şəklinin yapışdırıldığını görəndən sonra ona narkotiklərlə bağlı qondarma suçlama irəli sürülüb. Arzu Abdullayeva belə deyir. Kungurovanın ölümünün 8 gündən sonra açıqlamasına gəlincə, Arzu Abdullayeva deyir ki, bu onun ailə üzvlərinin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən qorxudulması ilə bağlıdır.
Qorxudan bunların xəbəri çıxmayıb, çünki bu ailə təqib altındadır. Qorxudan tərpənə bilmirlər. Bizə ki, biz qorxuruq, biz şikayət etmirik, biz heç nə istəmirik. Bizi ancaq rahat bıraksınlar.
Kungurovanın indiyə qədər bərabər yaşadığı analığı milliyyətçi ermənidir. İnsan haqlarının müdafiəçiləri bu faktın da Kungurovanın ailəsinə təzyiq vasitəsi kimi istifadə edilməsinə imkan yaratdığını deyirlər. İnsan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Mirvari Qəhrəmanlı da Faina Kungurovanın məhz siyasi səbəblərdən öldürülməsinə şübhə etmir. Mirvari Qəhrəmanlı onunla bir neçə ay öncə görüşdüyünü və Kungurovanın ona edilən təzyiqlərlə bağlı şikayət etdiyini deyir.
Onun ölümü çox şübhəli məqamdır. Rəsul Qulyevlə bağlı o tez-tez mitiklərdə çıxış eləyirdi. Onun ölkəyə buraxılmasını tələb edən belə şüarlarla çıxış eləyirdi.
Hüquq müdafiəçisi iqtidarın öz siyasi rəqiblərinə qarşı narkotiklərlə bağlı iddialar irəli sürməsinin artıq tendensiya halını almasından da narahatdır. O, bunun Azərbaycanın beynəlxalq imicinə də ziyan vuracağını düşünür.
Ədliyyə naziri bunu diqqətlə araşdırmalıdır. Sağlam cavan qadın təcridxanada saxlanılır və birdən-birə ölüm faktı işidilir. Cavan bir qadına, güçsüz bir qadına bu qədər təpki və son nəticədə şübhəli surətin ölümü deyərdim ki, bu çox haqsızlıqdır, çox ədalətsizlik və insafsızlıqdır.
Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar xidmət üzrə İctimai Komitənin koordinatoru Sahib Məmmədov artıq Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyinə faktla bağlı sorğu göndərildiyini bildirib. Onun sözlərinə görə qurumun noyabrın 27-sində keçiriləcək toplantısında bu məsələ bir daha müzakirəyə çıxarılacaq.
Aygün Muradxanlı. Amma bir şey də var ki, əgər həbsxanada istintaq altında bir insan dünyasını dəyişirsə, dərhal ağla işgəncə gəlir. Hətta söhbət təkcə fiziki işgəncədən də getmir. Xüsusən də nəzərə alanda ki, Azərbaycanda istintaq altında olan insanların müəmmalı ölümləri, halları, işgəncələrdən intihar halları da olub. Elə bugünkü kontekst proqramından sonra qulaq asacağınız xüsusi reportajlar verişi də Azərbaycan həbsxanalarındakı işgəncə faktlarını araşdırır.
Sərxoş polislər gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Məni vurandan sonra onlar məni ayasını saxladılar və onlar məni birdən buraxdılar. O an başım divara dəydi, ondan sonra xatırlamıram.
Mənim hər iki ayağımın pəncə nahiyyəsinə uzun müddətli polis dəyənərinə zərbə yendirərək pəncələrimin və baldırlarımın sıradan çıxmasına nail olublar.
50 nəfər işgəncəyə məruz qalandı. Onlardan üçü dünyasını dəyişib.
İşgəncə görmüş adamlar onlara necə işgəncə verilməsi haqqında Azərbaycan məhkəmələrində 11 il əvvəl danışmağa başladılar. Bu gənclərin məhkəmədə nəql elədikləri qorxulu nağılları oxşayırdı. Necə başa aşağı salınıb maskalı adamların ayaqlarının altına taxta parçaları ilə, dəyənəklə vurmalarından, bir adamı 10-15 adamın özündən gedənə qədər döymələrindən, tələb olunan ifadələrə qol çəkməyəcəklərsə ailələrinin qadın üzvlərini zorlayacaqları ilə hədələmələrindən danışırdılar.
Kəbrən Dilavərinin hazırladığı xüsusi reportajlar bugünkü kontekstdən sonra olacaq. Kontekst proqramı isə indi davam edir. Bugün noyabrın 26-sıdır. Düz 2 il əvvəl Azərbaycandakı parlament seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən müxalifət partiyalarının qələbə meydanındakı mitingi suvran maşınlardan, dəyənəklərdən və başqa xüsusi vasitələrdən istifadə edilərək dağıdılmışdı. Və bir çox beynəlxalq qurumlar polisi onda qeyri-adekvat davranışda ittiham eləsələr də sonradan Azərbaycan prezidenti polisə haqq da qazandırdı. Amma məhz bu aksiyadan sonra bir daha müxalifət partiyaları bir arada belə böyük aksiya keçirə bilmədilər. Səbəbləri nə idi? Yenidən polis tərəfindən eyni davranışla üzləşmək qorxusu ya nəsə başqa bir şey? İlqar Rəsulə qulasaq.
2005-ci il noyabrın 26-sında Azərbaycan müxalifəti, daha dəqiq desək, Azadlıq siyasi bloku və onu dəstəkləyən digər qüvvələr parlament seçkilərində qanun pozuntularının baş verdiyi iddiası ilə etiraz aksiyası keçirdilər. Bu mitinq təkcə qələbə meydanında həmin gün yaşanan hadisələrə görə yox, həm də müxalifətin sonuncu böyük aksiyası kimi yadda qaldı. Burada həm fikir ayrılığı, həm tərəddüd, həm də hakimiyyətin aksiyanı dağıtmaqdan nə qədər qətiyyətli olduğu özünü biruzə verdi. Başlayaq fikir ayrılığından. Mitinqin sonuna yaxın AXCP sədri Əli Kərimli ayaqüstü etirazı oturaq aksiyaya çevirməkdə təkid etdi. O hesab edirdi ki, artıq iradə nümayiş etdirməyin vaxtıdır.
Sizin üzərinizə nə zaman bu hökumət polis göndərsə, o zaman siz yerə əyləşəcəksiniz.
Müsavat başqanı İsa Qəmbər isə bunu məqbul saymadı. O düşünürdü ki, oturaq aksiyaya cəhd vəziyyəti az olunmayan istiqamətdə dəyişəcək. Vaxtı çatanda polis aldığı əmri yüksək səviyyədə yerinə yetirdi. Daxili qoşunlar qısa bir müddətdə nəinki meydanı orada oturmaq istəyənlərdən, buna qarşı olanlardan və tərəddüd edənlərdən, eləcə də təsadüfən oradan keçənlərdən də təmizlədi. Hətta bir az əvvəl müxalifət liderlərinin yanaşı dayandıqları dəmir tribunanı da söküb attılar. Hava qaralanda qələbə meydanında yerə düşüb qalmış çoxlu ayaqqabı, narıncı, göy bayraq parçaları və bir də Liberal Partiyasının sədr müavini Əvəz Temirxan gözə dəyirdi. Sözsüz ki, bu toqquşmada partiya liderləri də daxil olmaqla xəsarət alanlar da yetərincə idi. Axşam keçirdiyi mətbuat konfransında Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev isə dedi ki, meydandakılar onlara ayrılan vaxt başa çatanda polisin dağılışmaq barədə xəbərdarlığına məhəl qoymadıqları üçün güc tətbiq edilib, polisdən də xəsarət alanlar var. O vaxtdan 2 il keçir. Söhbətimin əvvəldə dediyim kimi, aradan keçən müddət ərzində müxalifətin diqqəti çəkən aksiyası müşahidə olunmayıb. Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbər deyir ki, hakimiyyətin 2005-ci il noyabr 26-sındakı addımı insanların ehtiyatlanmasına gətirib çıxarıb.
İnsanlar görürlər ki, bu hakimiyyətdən, Əliyev rejimdən hər cür cinayət gözləmiyorlar. Sabah bu hakimiyyət Özbəkistanda olduğu kimi öz xalqına güllə də ata bilər, ona görə də insanlar ehtiyat tərpənirlər.
İsa Qəmbərə görə müxalifətin gücünü müəyyənləşdirmək üçün həmin mitingi yada salmaq kifayətdir. Hakimiyyən Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini, Millət Vəkili Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, müxalifətin sosial bazası zəifdir. Zəifliyi gizlətmək üçün də kütləvi aksiya keçirməkdən çəkinib, günahı iqtidarın üstünə atırlar.
Ən başlı səbəb müxalifət sosial baxımdan zəif olduğuna görə, kütləvi aksiyalarda bu zəifliyin aşkara çıxacağını duyaraq buna getmir və bəhanə üçünsə, güya hakimiyyət icazə vermədi deyərək haykü qaldırır.
Ancaq müxalifətin kütləvi aksiya keçirməməsinin səbəbini başqa cür izah edənlər də var. Turan agentliyinin şərhçisi Zəfər Quliyevin fikrincə, hazırda kütləvi etiraz aksiyalarına imkan verilməməsi keçmiş postsovet məkanında tendensiyaya çevrilib. Sadəcə Azərbaycan bu məsələdə Rusiyanı, Gürcüstanı və digərlərini xeyli qabaqlayıb. Azərbaycanda müxalifətin 2005-ci ildən sonra o cür aksiya keçirə bilməməsində iqtidarın apardığı repressiv siyasətlə yanaşı müxalifətin zəifliyi də rol oynayır.
Müxalifət tamamilə söndürülmüş bir vəziyyətdir. İnformasiya resursları əlindən alınmışdı və fəaliyyət göstərməyən müxalifət birdən-birə öz fəaliyyətini bərpa edə bilməz.
Zəfər Quliyev 2008-ci il prezident seçkiləri öncəsi müxalifətin kütləvi aksiyalar keçirəcəyini istisna etmir. Ancaq bunun iqtidarla razılaşdırmadan mümkün olmayacağını deyir. Prezident İlham Əliyev polis günü çıxışı zamanı 26 noyabr hadisələrinə də toxunaraq bildirmişdi ki, o vaxt bəzi beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər həmin hadisələrdə günahı olan polislərin cəzalandırılmasını istəyirdilər. Ancaq o buna imkan verməyib.
İlqar Rəsul
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda hələ də müxalifəti xaricdən dəstək alıb ölkədə destruktiv fəaliyyət göstərməkdə, rəngli inqilablara cəhd eləməkdə ittiham elədikləri bir vaxtda, rəngli inqilablardan birini yaşayan Gürcüstanda artıq inqilabın hakimiyyətə gətirdiyi prezident istefa verib. Dolayısıyla müxalifətin təzyiqlərindən sonra, amma bu istefa daha çox, Mixail Saakaşvilinin yenidən prezident seçilmək üçün namizədliyini verməsi ilə bağlıdır. Və müşahidəçilər Saakaşvilinin yetərincə şanslı olduğunu da düşünür. Ən azından ona görə ki, Gürcüstan müxalifətindən Saakaşvili ilə bir namizəd yox, onlarla namizəd mübarizə aparacaq. Gürcüstandakı seçki kampaniyası haqqında Ruzanna Rəşidqızının reportajında.
Gürcüstan prezidentliyinə 22 namizəd qeydə alınıb. Birləşmiş müxalifətin Milli Şuranın namizədi Levan Qaçiçiladzi, müxalifəti maliyyələşdirən milyonçu Badri Patarkatsişvili, yeni sağçıların lideri David Qamkrelidzi, Əmək Partiyasının başçısı Şalva Netilaşvili və başqa müstəqil namizədlər. Gürcüstanın prezidenti Mixail Saakaşvili də namizədliyini irəli sürmək üçün dünən istefaya getdi. Hakimiyyəti parlamentin spikeri Nino Burcanadzeyə verdi.
Hamınız bilirsiniz ki, noyabrın 26-sından seçki kampaniyasına başlayırıq. Mənim səlahiyyətlərim 40 günlüyə spikerə verilir və prezident seçkisində mən də iştirak eləyəcəm.
Müxalifətin məşhur fiqurlarından biri, Milli Şuranın vahid namizədi Levan Qaçiçiladzinin tərəfdarları dünən Tiflisdə kütləvi aksiya keçirib. Müxalifətçilər İmedi telekanalının yayımının bərpa olunmasını tələb ediblər. İmedi televiziyası noyabrın 7-sində müxalifətin mitingi dağıdılandan sonra bağlanıb. Dünənki aksiya zamanı Qaçiçiladzi Burcanadzeyə müraciət edib, onu prezident səlahiyyətlərindən istifadə eləməyə, müxalifətin tələblərinə cavab verməyə çağırıb.
Biz Nino Burcanadze'nin təcili addım atmasını, İmedia televiziyasının yayımını bərpa eləməsini, başqa televiziyalara təzikləri dayandırmasını cəmaata həbsdən buraxmasını istəyirik. Yoxsa biz eyni addımı atacaq, Burcanadze'ni də qovacaq.
İmedi televiziyası bağlanandan sonra iki məşhur jurnalist televiziyanı tərk edib. Onlardan biri Inga Grigolia hətta Prezident Saakashvili ilə uzun bir müsahibə hazırlayıb və müsahibə dünən Rustavi 2 telekanalında efirə gedib. Rustavi 2 İmedi televiziyasının əsas rəqibi idi. Müsahibəsində Saakashvili İmedini bağlamaqlarına bəraət qazandırıb deyib ki, İmedi televiziyası yalan maşını olub. Saakashvili'nin dediyinə görə İmedinin yayımı yalnız bir halda bərpa oluna bilər. Kanal müxalifətçi biznesmen Badri Patarkatsişvili'nin əlində vasitə olmayacağına təminat verməlidir. İmedi televiziyası isə elə Badri Patarkatsişvili'nindir.
Ruzanna Rəşidqızı Gürcüstandakı hadisələrdən danışırdı və burada yenidən Azərbaycana qayıdaq. Payızın gəlişi ilə Azərbaycanda insan haqları və kriminalla bağlı xəbərlərin sayı çoxalıb ki, demək olar. Hər halda daha bir jurnalistin həbsi, bir qadın həbsxanada ölməsi, polis məntəqəsinə silahlı şəxsin hücumu, tələbənin oğurlanması və ən sonda bir iş adamının da Bakının mərkəzində güllələnməsi. Yerli media adam oğurluğu, qətlər və başqa cinayətlərdə ittiham olunan keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun da açıqlamalarını gündəmə gətirir. Yazır ki, Hacı Məmmədovun dediyi kimi azadlıqda başqa bir cinayətkar dəstə də var və bütün cinayətlərdə çox güman onların əli var. Doğrudan da belədir ya yox, adi adamlar nə düşünür? Azərbaycanda yaşamaq doğrudan da artıq təhlükəlidir ya bütün bunlar sadəcə təsadüflər zənciridir? Azərbaycandakı kriminogen durumla bağlı Şahnaz Bəylərqız araşdırma aparıb.
Son günlər paytaxt Bakıda odlu silahla törədilən cinayətlərin və qətillərin sayı artmaqdadır. Noyabrın 25-də şəhərin mərkəzində iş adamı Raquf Rüstəmov güllələnib. Bundan öncə isə polis əməkdaşına hücum olmuşdu. Bu cinayətlərin hamısını sıralamağa ehtiyac yoxdur yəqin ki, çünki bunlar qısa zaman kəsiyində baş verib və dinləyicimizin xatirindədir. Söhbətləşdiyimiz Bakı sakinləri isə bu cür halların çoxalmasından narahat olduqlarını, qadınlar axşam saatlarında küçəyə çıxmamağa çalışdıqlarını deyirlər.
Hüquq mühafizə orqanları nə isə gizlədir bizdən.
Sizcə nəyi?
Kriminal qruplaşma var, himayə eləyirlər və onlarda öz işlərini görür.
Özüm üçün yox, o qədər narahat olmuram, amma başqaları üçün narahat olurum. Qadınlar üçün, uşaqlar üçün. Yəqin ki, haradasa insanların maddi durumu ilə bağlı olan bir şeydir.
Axşam saatlarında mən evdən çıxmıram. Polis biraz işləsin də.
Əlbəttə ki, çox narahatam.
Həm elə uşaqların gələcəyi üçün, həm elə dövlətimiz üçün. Birinci yəqin ki, maddi vəziyyətlə əlaqəlidir.
Cəmiyyətdə kriminal hadisələrin sayı artırsa, çox ciddi araşdırılmalıdır.
Çək-çəkə varmı içinizdə ki, bax, belə bir hadisə mənim yaxınlığımda da ola bilər, yaxınlarıma?
Əlbəttə, hamıda ola bilər bunlar.
Səbəbi nə ola bilər sizcə?
Ola bilər, əlavə banda peyda ola bilər.
Bir gərginlik, çək-çəkə varmı küçəyə çıxanda, ya axşam saatlarında?
Düzü qadıq eləyəm, axşam çıxmıram bayra. Ancaq hər halda yaxşı hadisələr deyil. Psixi təsir göstərir.
Bu, Bakı sakinlərinin düşündükləridir. Onlardan bəzisi kriminal hadisələrin çoxalmasını şəhərdə yeni cinayətkar dəstənin peyda olması ilə bağlayır. Bir müddət öncə Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq idarə rəisi çoxsaylı qətillərdə və adam oğurluğunda ittiham olunaraq ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş Hacı Məmmədov da belə bir bəyanat vermişdi. Sabiq idarə rəisinin sözlərinə görə, onun başçılıq etdiyi dəstədən daha bir güclü cinayətkar qruplaşma hazırda fəaliyyət göstərir. Yeri gəlmişkən, ötən həftə vətəndaş Elxan Əlibəyevin qızı Xəzər Universitetinin tələbəsi naməlum şəxs tərəfindən girov götürülmüş və əvəzində valideynlərindən küllü miqdarda pul tələb olunmuşdu. Elə bu faktda həm əhalini, həm də mətbuatı Hacı Məmmədovun dedikləri ətrafında yeni versiyalar qurmağa vadar eləmişdi. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəl belə bir dəstənin olduğunu təksib eləyir və Xəzər Universitetinin tələbəsini girov götürən şəxsin az sonra zərərsizləşdirildiyini bildirir.
Bu fikirlərlə qəti razı deyiləm və təklif eləyirəm. Dünyanın hansı ölkəsində cinayət hadisələri baş vermir? Azərbaycanda, onun paytaxtında kriminogen durum tamamilə hüquq mühafizə orqanlarının nəzarəti altındadır.
Sadiq Gözəlov belə deyir. Ancaq Femida 007 qəzetinin redaktoru Eyüb Kərimov nazirliyin bəyanatını şübhə altına salır və həmin dəstənin mövcudluğunu istisna etmir. Onun qənaətincə artıq həmin dəstə hüquq mühafizə orqanlarından çəkinmir. Cənab Kərimov sual eləyir. Vəziyyət doğrudan da nəzarətdədirsə, cinayətlərin sayı niyə artır?
Cinayətkar aləm sözsüz ki, tam hüquq mühafizə orqanlarından çəkinmir. Son vaxtlar polisin özünə də atış açılır və bu güllələr təkcə polis serjantına atılan güllələr yox, həm də Ramiz Usmanın özünə atılan güllələrdir.
Keçmiş polis əməkdaşı Mahmud Haciyev Eyüb Kərimovla razılaşmır. Onun qənaətincə qətillərin artması psixoloji gərginliklə bağlıdır. Geri gelmişken, sorğu zamanında bəzi paytaxt sakinleri baş verənləri maddi sıxıntılarla izah edirdiler. Mahmud Aşif deyir ki, cinayətlərin kökündə işsizlik, yoxsulluq və patoloji gərginlik durur.
Cəmiyyətdə ədalətsizlik varsa bu insan insanda psixi gərginlik yaradır. İnsanın da cinayətə törədən amillərdən biri insandakı o patoloji psixi gərginlikdir. Kim istəyər ki, getsin 3 adamı, 4 adamı güllələsin? Yəni ona vardar eləyən səbəb var, mütləq qaydada var. O səbəbi araşdırmaq lazımdır.
Söhbətləşdiyim ekspertlərin bir məqamda fikirləri üst-üstə düşür. İstənilən halda baş verənlərin günahkarı hüquq mühafizə orqanlarıdır. Mahmud Aşıyev deyir ki, onlar cinayətlərin açılma dərəcəsinin 90%-dən artıq olması ilə bağlı yalan məlumatlar yaymaqla nəyəsə nail ola bilməyəcəklər. Eyüb Kərimov da belə bir çıxış yolu təklif edir. Ciddi kadr dəyişikliyi aparılmalıdır. Elə bir neçə gün öncə polisdə bir neçə kadr dəyişikliyi aparılsa da Nazir Ramil Subov bunun heç də son hadisələrlə bağlı olmadığını deyib. Daha bir məlumatsa budur ki, noyabrın 28-də Daxili İşlər Nazirliyində kollegiya iclası keçiriləcək.
Şahnaz Bəylər qızı. Kontekst proqramı davam edir. İndi biləcəksiniz ki, Amerikan təşkil etdiyi Yaxın Şərq konfransı regionda sabitliyi bərpa edə biləcəkmi? Məsələ bundadır ki, sabah Amerikada 7 illik fasilədən sonra İsrail-Fələstin danışıqları başlayacaq, Fələstin dövlətinin yaradılması ilə bağlı. Amma konfrans başlayana qədər artıq Amerika prezidenti George Bush hər iki tərəfin nümayəndələri ilə də görüşüb. 2000-ci ildə Bill Clinton elədiyi kimi tərəfləri barışığa və kompromislərə çağırıb. 40-dan çox ölkənin də qatıldığı bu konfrans Fələstin dövlətinin yaradılması ilə nəticələnə biləcəkmi? Bu suallara Ruzanna Rəşid qızı cavab axtarıb.
Amerika Prezidenti George Bush bugün İsrail və Fələstin liderləri ilə ayrılıqda görüş keçirir. Bu görüşlər Yaxın Şərq Sülh Samitinə hazırlığın sonuncu mərhələsidir. Samit sabah Vaşinqton yaxınlığında Annapolis şəhərində keçiriləcək. Samitə böyük 8-lik, BMT, Avropa Birliyi və ən maraqlısı çoxlu ərəb ölkələrinin rəsmiləri qatılacaq. Ərəb ölkələrinin toplantıda iştirakı üçün Amerika rəsmiləri xüsusi səy göstəriblər. Diqqəti daha çox cəlb edən Suriya ilə Səudiyyə Ərəbistanının iştirakıdır. Bu ölkələr ikisi də samitə qatılmaq barədə demək olar ki, son anda qərar veriblər. Baxmayaraq ki, onların tələbləri gündəlikdə olmayacaq. Suriyanın tələbi oydu ki, samitdə İsrailin işğal elədiyi Qolan yüksəkliklərinin qaytarılması məsələsi də müzakirə olunsun. Səudiyyə Ərəbistanı isə öz sülh planının müzakirəsini istəyirdi. Səudiyyə Ərəbistanının planı İsraili 1967-ci ildən əvvəlki sərhədlərə çəkilməyə çağırır. Amma sabahki samitdə yalnız bir məsələ, Fələstin dövlətinin yaradılması ilə bağlı danışıqlara başlamaq məsələsi müzakirə olunmalıdır. Amerika tədbirdə çoxlu ərəb ölkəsinin iştirakına nail olsa da, danışıqların nəticəsinə şübhə var. Çünki həm İsrail, həm də Fələstin lideri güzəştə getməkdən çəkinir, çünki ölkəsində qınaqla üzləşə bilər. Hər iki ölkə təmsilçiləri deyiblər ki, sammitdən sonra gələcəyə doğru yolun aydınlaşacağına ümid edirlər. Fələstin liziri Mahmud Abbasın müşaviri Nabil Şahaz Reuters-ə belə deyib.
Bu samitdə əldə olunacaq ən böyük şey Fələstin məsələsinə işıq salmaq və Fələstin məsələsinə maraqlarla tanışlıq olacaq. Bundan sonra artıq razılaşdırılmış prinsiplər əsasında danışıqlara qayıtmaq lazımdır. George Bush-un da dediyi kimi, Ərəb sülh razılaşmasına, BMT-nin razılaşmalarına və s. Bu bizə imkan verir ki, lap başlanğıcdan deyil, artıq razılaşdırılmış nöqtədən davam edəyək.
Və ani fəlik aydan mərciyyət müqtəmar Madrid və ərd müqabil səlam və qeyd bəlik.
İsrailin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mark Regev də demək olar ki, eyni fikri səsləndirib.
I think the test of Annapolis is not only to have a good meeting, but
Məncə məsələ yaxşı toplantı keçirməkdə yox, bu toplantıdan sonrakı həftələrdə, aylarda baş verənlərdir. Bu sammitdən gözlədiyimiz İsrail və Fələstin liderlərinin qızğın müzakirəsidir. Hər iki tərəfin öhdəlikləri yerinə yetirəcəyinə inanırıq. Yol xəritəsinin öhdəliklərinə əməl olunmalıdır. Fələstinlilər terrorla mübarizə aparmalıdırlar və s. Beynəlxalq aləmin də sülh prosesinə yardım üçün canlanacağını, ekstremizmə qarşı, harda olursa olsun, Tehranda ya Qəzzada ekstremizmə qarşı qalxacağını gözləyirik.
Whether they be in Tehran or whether they be Hamas in Gaza.
İran sabahki samitə dəvət olunmayıb. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad Səudiyyə Ərəbistanını tədbirə qatıldığı üçün qınayıb. Əhməd Nejad Səudiyyə Ərəbistanının kralı Abdullah ilə telefon söhbətində deyib ki, Ərəb ölkələri siyanist düşmənin, yəni İsrailin məkir və hilələri ilə ehtiyatda olmalıdırlar.
Ruzanna Rəşid qızı, indi isə sıra Azadlıq Radiosunun sizin üçün, sizin şikayətləriniz üçün yaratdığı qaynar xəttindir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Orta məktəblərdə şagirdlərdən müxtəlif adlarla pul yığılması barədə eşitmişik. Ancaq bu dəfəki şikayətlər müəllimlərdən pul yığılması haqqındadır. Düzdür, Azadlıq Radiosuna müraciət edən həmin müəllimlər nə adlarının çəkilməsini istəyirlər, nə də işlədikləri məktəblərin sayını deyirlər. Dedikləri odur ki, onların həyatını məcburən sığorta etdirirlər. İqtidar qəzetlərinə məcburən abunə yazdırırlar. Abunə məsələsi ilə bağlı uyğun icra hakimiyyətindən möhürlü məktublar da gəlib. Üstəlik müəllimlərin bir şikayəti də var ki, onları hansısa tədbirdə iştirakı məcbur edirlər, sonradan məlum olur ki, bu, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 illiyi münasibətilə təşkil olunmuş mərasimdir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Ehtibar Əliyev deyir ki, bu quruma da oxşar müraciətlər gəlir.
Onların əmək haqqından çox vaxt 2 manat, 3 manat, 4 manat məbləğdə pul götürürlər. Səbəbini isə belə izah edirlər ki, bəs direktorun tələbidir və direktorun müəyyən xərcləri çıxır.
Vaxtilə Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsi ləğv edilib, yerində Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi yaradılanda bir fikir vardı ki, bu idarə təhsil sahəsində ikili hakimiyyətə, yəni məktəblərin icra hakimiyyətlərindən asıllığına son qoyacaq. Çünki əvvəlki qurum Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə tabe idi, onun yerinə birbaşa Nazirliyə tabe qurum yaradılırdı. Elə Təhsil Naziri Misir Mərdanov da məktəbdə rüşvət hallarından söz düşəndə məktəb direktorlarının təkcə ona tabe olmadığını deyirdi. Demək olarmı ki, təhsildə ikili hakimiyyət qalmaqdadır. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əliqızı təsdiqləyir ki, icra hakimiyyətlərindən məktəblərə tövsiyə xarakterli məktublar gələ bilər, ancaq məktəblər özləri seçim etməlidirlər. Ancaq məsələn, abunə məsələsində bir məqam var.
Məktəblərin hər biri özü bilir ki, rəsmi qəzetlərə abunə yazılmalıdır. Yəni siz bilirsiniz, tutalım təhsillə bağlı hər hansı bir sərəncamlar, fərmanlar, prezidentin imzaladığı sənədlər rəsmi qəzetlərdə dərc olunur. Və əlbəttə ki, o rəsmi qəzet olmadan, əlinin altında olmadan bahardan bilə bilər ki, bu, belə bir sərəncam və ya fərman verilib. Ona görə məktəblərimiz özləri abunə yazılırlar rəsmi qəzetlərə.
Amma yəni, deməli, nə dərəcədə düzgündür ki, yəni əslində onlar bir onda qəzet olsun da məktəbdə ki, biri gəlsin. Bunlar bircə konkret deyir, orada məbləğlər göstərilir ki, 40 manat, 50 manat, 100 manat dəyərində.
Əlbəttə belə məktubların göndərilməsi müəyyən qədər belə deyə düzgün deyil. Amma bir daha deyirəm ki, hətta icra hakimiyyətləri tərəfindən göndərilən məktublar belə, yəni biz onlara deyə bilmərik heç bir formada nə tövsiyə verə bilərik, nə xahiş eləyə bilərik, nə qadağa qoya bilərik ki, harasa məktub göndər, yəni göndərmə. Biz öz müəssisələrimizə bildiririk öz mövqeyimizi və bir daha deyirəm ki, heç bir qəzetin abunəsi ilə bağlı məcburi şəkildə abunə yazılışı prosesi getmir.
Amma indi bax bir məsələ də var. Deyir, xəbər gəlir ki, filan yerə tədbirə getmək lazımdır. Məsələn, iş saatı qutarıb ondan sonra. Və məlum olur ki, bu yapım tutaq ki, 15 illiyi ilə bağlı bir tədbirdir. Məcburən müəllimləri bax o tədbirlərə göndərirlər. Bunu kim edir? Təhsil idarəsi mi, yoxsa icra hakimiyyəti?
Yox, yox. Mən bir daha deyirəm ki, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin prinsipi, iş stili məcburiyyət üzərində qurulmayıb. Yəni, biz bu prosesdə heç kimə nə abunə yazılışında, nə harda, nəyinsə sığortalanmasında, ya hansısa bir tədbirdə iştirakda məcburiyyət tətbiq eləmirik. Heç bir halda.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən Zəminə Əliqızı belə deyir. Azadlıq Radiosuna Bakının ayrı-ayrı rayonlarından şikayətlər gəlsə də bir neçə icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Xətai və Sabail icra hakimiyyətlərindən zənglərə cavab verən olmadı. Nizami rayon icra hakimiyyətindən isə deyilənləri təksib etdilər. Təhsil, Səhiyyə və Mədəniyyət Şöbəsinin müdürü Gülnaz İsrafilova dedi ki, onların rayonunda belə hallara yol verilmir. Nə məcburən abunə yazılma halları var, nə də tədbirlərdə iştiraka məcbur etmə. Ancaq xanım Rafilova sığorta ilə bağlı kampaniya getdiyini təsdiqlədi. Ancaq dediyinə görə Bakı Təhsil İdarəsi müəllimlərin məcburən sığortalanmasını həyata keçirir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Ehtibar Əliyev isə deyir ki, əslində məktəblər yenə də iki qurumun arasında qalıblar. Bu da məktəbin boğulmasına gətirir.
Əlbəttə ki, icra hakimiyyəti hansısa bir icra hakimiyyəti səviyyəsində məktəbdə hansısa bir səbəblə bağlı pul yığırsa, mən ki, tam mənə əmin edeyim ki, Təhsil Nazirinin ona gücü çatmaq, gücü çata bilməz. Çünki onlar da müəyyən dərəcədə dayaqlı adamlardır və söhbət külli miqdarda vəsaitin yığılması və bölünməsindən gedir.
Ehtibar Əliyevin fikrincə, bu cür halların qarşısını almağın bir yolu məktəblərdə həmkarlar birlikləri, müəllim, valideyn komitələrinin işini gücləndirməkdir. Müəllimlərin hüquqlarını müdafiə komitələri yaradılmalıdır. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Vəssalam, kontekst proqramı burada başa çatır. Verişi mən apardım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda işgəncə